Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi aikaa. Tänään on erikoinen sunnuntai-brunssi, koska on erikoinen viikonloppu, pääsiäissunnuntai. Ja onko se niin, että... No ensinnäkin tervetuloa Kari Kanala tänne.
Kiitoksia.
Paavalin seurakunnan kirkkoherra. Mikä sunnuntai nyt niin kuin on kirkon?
Nyt on pääsiäissunnuntai, Jeesuksen ylösnousemuksen päivä, joka on määrittänyt myös sen, että sunnuntai olisi viikon ensimmäinen päivä. Mutta eihän se niin mene, vaan ensin se oli pyhäpäivä, sitten tuli viikonloppu ja se tuli viikonvaihteeksi. Kaikki arkistuu. Mutta pääsiäinen on hieno juhla, että vaikka mun kiksit on kaikkein niiden pitkä perjantaissa. Ehkä on ne luterilainen, että mä en ole päässyt siihen pääsiäisen iloon, mutta mä toivoisin pääseväni. Ja sen takia on kiva olla vieraana nyt, koska mä mieluummin puhun Jeesuksesta kuin itsestä.
No, katsotaan. Katsotaan, kuinka paljon kerrotaan puhua Jeesuksesta, koska siis kyllä mä suurin syy, minkä takia mä sua halusin, Kari, tänne, oli se, että Heli Pruuki, sun ystävä, on kirjoittanut kirjan Pappi ja pelimies nimeltään, Kari Kanala, jossa sä olet kannessa itsesi näköinen. Se on semmoinen poikabändi tukka, semmoinen polkka, vähän semmoinen Nick Carter, Backstreet Boys, paralla höystettynä.
Oi, nyt on hieno, koska mä tiedän, miten sä arvostat BB:tä.
Kyllä. Ja niin tässä nyt siis semmoinen pelimiehen ilme, kiva hymy. Ja tämä kirja, mitä mä itse asiassa luin tämän yhdellä hotkasulla.
Oi, mahtavaa.
Ja erittäin mielenkiintoinen tarina. Ja sitten niin tämän lisäksi niin tässä sinun lähipiiri on myöskin haastateltu kirjaan liittyen. Nyt kun tämä kirja on jo ollut jonkun aikaa tarjolla tuolla ihmisillä, niin minkälaista palautetta sä oot saanut tästä kirjasta?
Voisiko sanoa, että kahdenlaista. Mm. Niiltä, jotka on lukenut, ja niiltä, jotka ei ole lukenut.
Joo. No minkälaista palautetta sä oot saanut niiltä, ketkä ei ole lukenut sitä kirjaa?
Paljon epäluuloja, koska tietenkin lähdetään siihen, että mitä siitä on uutisoitu.
Niin.
Mutta että keltainen lehdistö tekee omaa työtänsä.
Ne.
Totta kai siltä voidaan tehdä nostoja, mutta mä oon halunnut kertoa sitten, voisiko sanoa, kehitystarina, miten keskenkasvuisesta kakarasta voi tulla aikuinen mies, vaikka vähän myöhässäkin.
Niin kyllä.
Mutta ne, jotka on lukenut, niin ne on kyllä sanonut, että siinä välittyy tietyllä tavalla koko kuva ja on tullut paljon semmoista kulmaa, mitä he ei ole välttämättä musta niin vahvasti tiennyt.
Mm.
Ja se on aina mielenkiintoista. Mulle itselleni mielenkiintoista sitä kirjassa on, mitä siihen haastatellut ihmiset on tuumannut musta, koska omiin juttuihin turtuu, mutta on kiinnostavaa kuulla, mitä porukka sanoo. Ja on tullut palautetta siitä, että siinä mä näyttäydyn jotenkin tämmöisen niin kuin matalan kynnyksen kaverina. Ja se on just se, mihin mä oon pyrkinyt omassa duunissa.
Ne kyllä.
Siihen, että kirkkoon olisi mahdollisimman matala kynnys ja jotenkin toivoo, että itse olisi kutsumassa eikä karkottamassa. Ja sen takia mä toivon, että ihmiset myös lukee sitä kirjaa, eikä mene vaan löyppiin. Tai otsikoiden perusteella.
Niin. No tavallaan otsikothan myöskin tekee tälle kirjalle hyvää, koska sehän, jos otsikot, no tietenkin keltainen lehdistö kirjoittaa otsikot aika niin kuin sillä raflaavan sävyyn, mutta sehän on tietenkin se asia, mikä kiinnostaa, mutta sä et varmaan yllättynyt siitä, kun lehdet kirjoitti siitä. Tai sanotaan näin, että tämän kirjan niin kuin yksi ehkä eniten huomiota herättävä juttu on ollut se, että sä olet joskus ollut pettävä puoliso. Ja se on se, mitä niin kuin kirjoitat tosi paljon. Niin, sä varmasti tiesit, kun tämä kirja ilmestyy, että sieltä nousee nämä asiat esiin.
No mä ajattelin, että se voi nousta sieltä, mutta mä ajattelin, että kokonaistarinassa
niin
se on aika pienessä roolissa. Ja ne on, mitä sinä kerrotaan, niin 30 vuoden takaisin. Ja tavallaan semmoista niin kuin keskenkasvusta ja eihän niitä voi kuin hävetä.
Niin.
Mutta jotenkin ystäväni sanoi, että mä oon häpeän kantaja. Eli mä tuon tavallaan ilmi semmoisen, mikä on jollain tavalla ehkä olemassa olevaa monellekin. Ja toivottavasti antaa lohtua siihen, että sieltä voi nousta. Ja
kyllä.
Kunhan osaa muutamat asiat elämässään,
sanoa
hei, kiitos, anteeksi, sä kippis, ja katsoa, että mihin ne kuuluu. Anteeksi kuuluu tohon maisemaan.
Niin, kyllä.
Koska ei mulla ole kuin hyvä sanottava eksistä.
Niin.
Ja eroista. Ja toisaalta mä oon tuonut jotain asioita esiin. Elämäni biisissä ekalla kaudella mä kerroin jo ton perustarinan sieltä Amerikasta. Ja mä ajattelin, että se on kerrottu jo. Mutta sillä lailla se vähän yllättää, että se niin kuin nousee. Mutta kun sitä katsoo elämää tietenkin itsensä kautta, niin ei sitä tuotele. Sitten tää voi tulla ikään kuin yllärinä sitten. Mutta että ne on niin kaukaisia asioita. Ja mä olin kokematon kaveri ja jollain tavalla ehkä semmoinen, mä en tiennyt vielä elämästä riittävästi, tai ennen kaikkea mä en tuntenut itteeni. Ja nykyään, kun mä oon esitreffit alttarilla asiantuntija, niin mä sanon, että tärkeintä parisuhteessa on tunne itsesi, vanha antiikin neuvo. No, mä oon oppinut tuntemaan itteni, ja kun ennen oli ehkä elämätöntä elämää, niin ei ole enää. Ei ole tavallaan semmoisia asioita, mitä tavoitteissa. Ainoa, mikä mulle on merkityksellistä, on vaimo ja poika ja heidän hyvinvointinsa, ja sen takia haluan ikään kuin pitää itteni kunnossa.
Niin, kyllä.
Myös jatkoa.
Miten varmaan siis yksi suurimpia syitä, minkä takia toi nostettiin tuo asia niin, kuin niin paljon tapetille, tietenkin se, että persoonana herätät niin kuin paljon huomiota, mutta se, että sun ammatti, eli papin ammatti on sellainen, mitä koetaan jotenkin niin kuin pyhänä, että eihän Herra Jumala pappi nyt sellaista voi tehdä, ja miten pappi, että eihän, että jotenkin niin kuin se, että sen takana oleva ihminen on, pitäisi olla jotenkin niin kuin, esimerkiksi meillä edelleenkin meidän äiti, joka on harras katolilainen, niin hän on sitä mieltä edelleenkin, että Paavi on niin kuin pyhimys. Mm-hmm. Ja varmasti tietyllä tavoin onkin, mutta siis että varmasti Paavi on myöskin ollut ihminen, mies, joka on tehnyt omia virheitä.
Ihan varmasti.
Ja niin sitä kautta sitten ehkä toivon mukaan oppinut jotain elämästä. Miten esimerkiksi tämmöinen taakka, tai en tiedä onko se taakka sulla, mutta miten sä oot niin kuin kantanut sitä vuosien saatossa, kun sä oot kumminkin pappi ja sitten tiedostaen sitä, että sä oot kumminkin ihminen, joka myöskin tekee niitä virheitä.
Silloin kun hain pappisvihkimystä, eli oli olemassa seurakunta, Katarinan seurakunta, johon sain kutsun, niin mä kävin tapaamassa arkkipiispaa, joka oli sitten sen alueen piispa myös, Jon Wikströmiä. Ja Jonille sitten kerroin elämäntarinani ja kerroin, että on eronnut ja sitten me mennyt naimisiin. Ja hän ei kokenut sitä huonona. Hän koki sen jotenkin, että se antaa mulle ymmärrystä elämää. Eli jokaisella meillä on oma tiemme ja hirveän erilaisia teitä, mutta se tuo semmoista pohjaa. Ja kyllä mä itsekin ajattelin niin, että mä olin 30, kun musta tuli pappi, niin mä olin ehtinyt elää jo tietyn tyyppisiä vuosia riittävästi. Mä jotenkin tajusin opiskellessa, että mä en voi olla kauhean kloppi, nuori poika, kun mä valmistun papiksi, vaan mun täytyy olla elämän kokemusta ja sitä tuli sitten monin tavoin. Ja kyllähän se tarkoitti niin kuin sitä, että oma elämä oli niin kuin jotenkin semmoista, että onko mä niin kuin uppotukkina siellä menossa. Mutta että tosi tärkeitä ihmisiä osuu sitten kohdalle, niin sitä kautta oppii asioita. Ja kyllä mulle on ollut todella merkittävä esimerkiksi Seppälän Risto, oma rippipappi, josta mä kerron myös tuossa kirjassa. Ja tavallaan se, miten Risto esimerkiksi suhtautui siihen eroon. Kirjassa kerrotaan Riston kirje, jonka se lähetti mulle. Se oli kynällä kirjoittanut pienelle paperille, jonka se lähetti mulle. Ja se kirjoitti suunnilleen näin, että aikana kun hän meni Kaipolaan kesäteologiksi, niin hän piti ekaan saarnansa ja se meni aivan penki alle. Hän oli ihan maansa myynyt. Sitten tuli kokenut suntio siihen lohduttamaan ja sanomaan, että no ei se nyt niin huonosti mennyt, että Mussolini kun on erehtynyt, se hirtettiin. Ja sitten Risto jatko, en minäkään osannut sanoa varmaan kuin väärin neuvoa, mutta jos tarvit kuuntelijaa, niin hän on käytettävissä, veljesi Risto. Mun rippipappi ja sitä kautta myöhemmin ystäväni, niin hyvin veljellisesti suhtautui siihen, mikä oli mulle iso elämän pettymys, että mä eroan ja se tuntui todella hyvältä. Se tuntui kaiken sen keskellä, mitä palautetta silloin sai, niin ne oli niin ehkä uskonnolliset piirit tai teologiset piirit, että se oli niin kuin lähipiirillekin pettymys silloin se ero. Mutta mä jotenkin koin, että mun on pakko mennä tähän suuntaan, että me ei voi tehdä kahden ihmisen helvettiä, vaan voidaan katsoa sitten, pelastutaanko molemmat. Ja niin on käynyt ja eka vaimo, niin mulla on vaan hyvä sanottavaa, samoin kuin toisesta. Toinen vaimo suhteen taas sitten ei ollut elämätön elämä, vaan tuli työt ja tuli ulkomaat ja tuli ikään kuin semmoinen, musta tuli liikaa pappi. Musta tuli liikaa niin kuin kirkonjohtaja ja tavallaan semmoinen niin kuin paine ja jotenkin juurettomuus. Sitten vaan ajan myötä kävi niin. Mä oon tavattoman onnellinen, että mulla on ollut mahdollisuus kaikkien tämän jälkeen tavallaan sitten Milla ja olla hänen kanssaan naimisissa. Että se on parasta, mitä mulle on sattunut, ja Riston lisäksi millä on vaikuttanut ehkä mun elämään kaikkein eniten. Ja rakkaudessa vapaus on kaikkein eniten ytimessä. Mä koen olevani vapaa hänen kanssaan, mulla on hyvä olla, ja sen myötä meillä on sitten poika myös, ja hän on ainoa ihminen, jolle mä oon velekaa. Koska vain hänelle mä oon korvaamaton. En lopulta kellekään muulle. Mun jälkeen tulee kirkkoherroja.
Niin kyllä.
Jopa aviomiehenä, niin se on eri asia. Mutta isänä mun pitää huolta itsestäni ja pyrkiä toimimaan oikein.
Niin, ja mä arvostan erityisesti tätä piirrettä sussa, koska mä koen samanlaista yhtymää vanhemmuuteen tosi paljon. Tosi vahva niin kuin semmoinen.
Ja sä hienosti siitä myös kirjoitat ja viestit.
Joo.
Ja se tuntuu tosi hyvältä.
Ja nimenomaan siis mä viestin sitä sen teille, koska mä haluan mun esimerkillä ehkä innoittaa muitakin isiä nimenomaan tuossa tilanteessa, koska on paljon semmoisia isiä, jotka niin kuin ehkä kokee olevansa huonoja tai kokee, että ei ole tarpeeksi siinä mukana. Ja sitten ehkä ne tuommoisten esimerkkien kautta huomaa, että hei, hekin on hyviä isiä, että hekin on mukana lasten arjessa, mikä on tosi tärkeä.
Se on just näin, mikä ei tee yhtään tyhjäksi sitä, että vaimoni on paljon parempi kasvattaja ja vanhempi kuin minä, niin. Mutta mä tein parhaani.
Niin, mutta sä oot isä, sä olet sun pojan isä.
Joo.
Sä oot ainoa. Siinä niin kuin kaavassa.
Kirjassa on mun suosikkikuva, missä poika on mun olkapäillä. Se on vähän niin kuin Pyhimyksen biisi Jättiläinen, niin siinä on tavallaan se, mitä mä koen isänä. Ja tossa mä oon kertonut sen, että mä en koskaan saanut sanottua isälleni, että rakastan sua ennen kuin se oli kuollut. Mutta kun poikani sanoo sen melkein päivittäin, niin musta särkyy jotain.
Niin kyllä.
Hienolla tavalla, kun mä tajuan, että kyllä seuraava sukupolvi on niin paljon viisaampi.
Kyllä. Sun poika on nyt tällä hetkellä 8-vuotias.
Kohta 8.
8-vuotias kohta. Joo. Sitten kun se alkaa se teini-ikä koputtelee, niin siinä kohtaa sä huomaat, että miten paljon tää nyt pohjatyö, mikä on tehty vanhemmuudessa tälle lapselle, niin sit se kantaa niin kuin hedelmää.
Ja se mikä on hienoa, on se, että riippumatta hallituksesta näyttää siltä, että eläkeikä nousee, joten mun pitäisi olla elossa tienaamassa niin kauan, että hän on 18 vei.
Kyllä.
Musta oli niin vanhana isä.
Pelottiko muuten sua silloin, kun sä olit melkein 50?
Ihan hitosti.
47 vuotta.
49.
49, anteeksi.
Ihan hitosti. Mä niin kuin mietin, että mun on pakko pitää itteni kunnossa.
Joo.
Ja ei se.
Sä olet kunnossa.
Mä oon ihan ok kunnossa. Mä oon ollut pelaamassa esimerkiksi tälläkin viikolla Zoomissa Fudista, mikä on mun,
se on sulle
tärkein ulkopuolinen uskonto. Innoittaja. Se on mun uskonto, kyllä. Mutta se, että mä mietin, että jaksanko mä niinku leikkiä tai muuta. Ja kyllä pitää välillä tsempata itseäsi jotenkin niinku siihen, että olisi niinku vahvemmin siinä. Mutta nyt kun taas kentät aukeaa, pääsee pojan kanssa potkimaan, niin se on semmoinen hyvin otollinen ympäristö tehdä asioita. Ja kyllä mä oon ajatellut, että kirjassa mä oon kertonut siitä, että aikana saatan polkia nuorena kloppina pyörällä pitkän matkan ihastusta katsomaan.
200 kilsaa.
Joo, eka oli melkein 400.
400, se on pitkä matka.
Joo, ja sitten myöhemmin aikuisella, niin varmaan 10 kilometriä kerralla polkenut, niin nyt mä päätin, nyt mä poljen pojan kanssa.
Sä tuossa kirjassa käy paljon ilmi siitä, että asiat, mihin sä olet erityisesti kiinnostunut, niin ne on sulle niin kuin intohimon kohteita, niin sä oot niin kuin siinä perässä. Mutta sitten, jos on joku asia, mikä ei ole niin lähellä sydäntä, niin sitten se saattaa helposti jäädä. Miten sä koet, kun sanotaan, että niin kuin kautta aikain, kun puhutaan vaikka jo niin kuin kuningasajoista, niin papin rooli on ollut aika ratkaiseva ja aika iso niin kuin yleisesti niin kuin maailmassa. Ja edelleenkin niin kuin papin rooli on todella korkealla. Vai koet sä, että papin rooli on niin kuin edelleenkin arvostettu?
On se arvostettu, mutta se on haastettu. Ja se on musta hirveän hyvä. Mä ajattelen, että vähän niin kuin urheilukieltä lainaten, ne on yksi vastaan yksi tilanteita. Mä en ole millään tavalla toisen yläpuolella. Mulla ei ole semmoista auktoriteettia suoraan, mutta ihminen, jonka kanssa mä keskustelen, niin voi olla vakuuttunut, että mä oon ottanut tietystä asioista selvää. Ja haluan ikään kuin pohtia ihmisyyttä ja mahdollista suhdetta sitten Jumalaan, Jeesuksen. Ja se, mikä mulle on tullut jotenkin niin kuin tosi tärkeäksi itselle, että tuossa kirkon työssä on ollut diakonia. Mahdollisuus auttaa, mahdollisuus tukea, mahdollisuus palvella. Niin se on ehkä semmoinen iso kuva, mitä kohti kirkkokin on menossa. Ja jos me lähdetään ikään kuin siitä liikkeelle, niin asioista tulee musta aika hyviä ja varteenotettavia ja hyviä syitä kuulua kirkkoon. Ja sen takia mä ajattelin, että meidät on haastettu, mutta silti me voidaan haastaa tämä yhteiskunta. Me voidaan sanoa tälle yhteiskunnalle, että hei, meidän tehtävä on pitää huolta heikompiosaisista. Niistä, jotka on työnnetty sivuun. Ja vanhassa testamentissa Raamatussa kerrotaan jo, että pitää huolehtia leskistä, orvoista, muukalaisista. Kaikista niistä, jotka on vaarassa syrjäytyä. Ja sitten jos me mietitään syrjäytyminen laajemmin, niin kysehän on ulkopuolisuudesta. On helppo sanoa, että ne syrjäytyneet. Jos puhutaan ulkopuolisuudesta, niin jokainen meistä on jossain ollut ulkopuolinen. Ja sen kautta voi samastua sitten siihen, että ihminen on pyhä. Häntä pitää kohdella pyhänä.
Oletko kokenut jossain vaiheessa, että sä oot ollut ulkopuolinen, kun sä oot ollut pappi? Tai sä oot valinnut tämän niin kuin ammatin? Kutsumuksen?
Hyvä kysymys. Tekis mieli heittää läppänä heti, että paarityöntekijöiden kanssa meillä oli samat vapaapäivät. Maanantai ja tiistai. Mutta
kyllä, semmoinen... Kyllä. Olen ollut baarissa töissä, tiedän sen.
Niin mäkin ollut. Mä olin Kontulassa Viljon pupissa töissä.
Okei.
Sen näin kesänä, kun mä tulin Amerikasta.
No ei
ja
ihme,
se oli mulle
että...
hyvä opetus.
No ihan varmasti. Ihan varmasti.
Mikä inhimillinen ei ole vierasta se eläke. mutta se, että mikä olisi niinku semmoinen ulkopuolisuuden kokemus, niin se voi tulla ehkä niinku siitä, että mä oon kuitenkin sitoutunut pappislupaukseen. Mun tehtävä on sinällään pysyä opissa, mutta olla myös esikuvallinen. Niin on niin paljon helpompi olla opissa. Seinät on lopulta aika laveet luterilaiskirkossa, mutta esikuvallisuus, se on tosi vaikeaa. Niin siinä mä koen vähän niin kuin ulkopuolisuutta, että mä oon joutunut pohtimaan, että mitä se tarkoittaa. Ja mä oon päättänyt sen, että se ei ainakaan tarkoita mun kohdalla sitä, että mä hirveästi peittelisin asioita. Ja jos mä lähden peittelemään, niin sitten mä mietin, että mä pelaan liian safety. Mä jotenkin niin kuin teen sen mukaan, niin se tekee ehkä ulkopuoliseksi, kun tavallaan omatunto sanoo, että pitää olla rehellinen.
Tämä nyt, niin kuin sanot, niin tähän teidän niin kuin uskonto ja pappeutta on haastettu aika paljon tässä viime vuosien aikana. Ja kirkko on jotenkin, kirkolla ne tietyt perinteet, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka puhutaan pääsiäisestä, puhutaan vaikka katolisesta kirkosta tai luterilaisesta kirkosta, niin on ne nämä niin kuin tietyt saakat, minkä mukaan mennään, että on pitkä perjantai ja sitten on niin kuin näitä traditionaalisia juhlia, mitä miljoonat ihmiset ympäri maailmaa seuraa tosi tarkkana ja harrastaa ja toimittaa ja tekee. Mutta niin myöskin sitten ihmiskunta muuttuu jatkuvasti. Miten sä koet, että kuinka hyvin sun mielestä kirkko on pysynyt tässä niin kuin muutoksessa mukana?
Kyllä, etelän kirkot haastaa meidät. Me ollaan jotenkin niin hyvinvoiva yhteiskunta ja siinä usein tulee miettineeksi, että haetaanko me helppoutta. Mutta tavallaan semmoiset kirkot, jotka on niin kuin vaikeimmissa olosuhteissa ja kasvaa, niin se tarkoittaa, että siinä sanomassa on ollut jotain, joka vapauttaa niitä ihmisiä. Niin kyllä mä mietin, että onko kirkko täällä ollut sitomassa ihmisiä. Meidän tehtävä olisi vapauttaa ja Jeesusta kutsutaan vapahtajaksi, ei ankeuttajaksi tai ahdistajaksi. Niin kyllä mä siinä vähän niin kuin haastan, että kyllä me aika kaukana ollaan siitä Jeesuksen sanomasta välillä kirkossa, että meidän pitäisi olla niin kuin jotenkin down to earth enemmän. Ja tavallaan katsoa, että mitä se teki, että Ville Rannalla oli hieno pilapiirros. Siinä on tyyppi, joka ikään kuin seuraa Jeesusta, niin sitten se motkottaa sille, että no pitääkö köyhiä auttaa, pitääkö muukalaisia kohdata ja no pitääkö parantaa sairaita, että... Sitten Jeesus sanoi, että sähän seuraat mua. Ja sitten se jotenkin toteaa, että mä luulin, että sä seuraat mua. Joku tämmöinen idea siinä oli. Ja. Eli me tehdään Jeesuksesta vähän oman näköinen. Me tehdään myös kirkosta oman näköinen. Ikään kuin kirkko ei saisi elää tässä ajassa ja muuttua. Ja sitten mä vähän niin kuin haastan. Että mä itse ajattelen, että kirkon tehtävä on pitää huolta ihmisarvosta ja siitä muistuttaa ihmisen pyhyydestä. Että jotenkin Jumalan rakastaminen on lähimmäisen rakastamista.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mitä sä oot, Kari, kokenut sen, että kun sä oot kumminkin tässä vuosien saatossa ollut näkyvästi esillä ja keinuttanut väellä venettä erilaisissa tapahtumissa ja ehkä just, tiedätkö, mä niin kuin tavallaan näen sen asian niin tälle ulkopuolisena, että sä oot yrittänyt sun omalla toiminnallasi tuomaan niin kuin ihmiset lähemmäksi kirkkoa ja sitä, että tänne on helppo tulla, että mekin ollaan vaan ihmisiä. Ja sä oot saanut siitä sekä positiivista palautetta, mutta myöskin varmasti kritiikkiä sekä ihmisiltä ulkopuolelta tätä kirkkoa, mutta myöskin kirkon sisältä. Niin kumman kanssa on vaikeampi ikään kuin, niin kuin tätä asia prosessoida? Tai kumpi sulle, mä kysyisin näin, että varmasti molempien mielipiteet jollain lailla vaikuttaa suhun, mutta kumman on ollut niin kuin ehkä vaikeampi sulattaa?
Kritiikki on aina hyväksi. Ellei tule kritiikkiä yhtään, niin mä oon hyvin huolestunut. Mulla on ollut yksi ainoa juttu, joka televisioitiin, josta tuli vain hyvää palautetta. Kehitysvammaisten joulukirkko. Ja siitä pitääkin tulla hyvää palautetta, mutta en mä olisi kaivannut sitä mulle, vaan heille, jotka sitä oli tekemässä. Mutta muuten aina tulee jotain sanomista. Ja ellei tulisi, mä olisin huolestunut. Se tarkoittaisi, että ei välttämättä herätä tunteita. Ja mä ajattelin, että tunteet kertoo meille jotain. Tunteet on viesti meille itsellemme. Tunteet ovat tietoa minusta. Jos mulla herää tunne esimerkiksi niin kuin kirkkoon liittyen, niin se on hyvä. Jos miettii kirkkoon liittymistä tai eroamista, niin äläkä nyt muun takia erotko. Se on jotenkin se mun toive ja viesti, vaan katsoa kokonaisuutta. Ja jos joku ajattelee, että no ton takia haluaa liittyä kirkkoon, niin sinnekin haluaisi vähän sanoa, että no katso tätä kokonaisuutta. Onko tämä sun näköistä? Mutta mä halusin osittain olla kirjaa tekemässä myös sen takia, että aika moni sanoo, että kirkko on niin jähmeä, mutta mä tiedän hyvän papin tai hyvän suntia. Ja mä jotenkin halusin näyttää, että meitä on tosi monta. Kirkon työntekijät on aika tavallisia ihmisiä. Mä halusin näyttää, että miten tavallisuus voisi näkyä kirjassa ja tavallisuudesta nousee ainutlaatuisuus. Sen takia se tarina ehkä kannattaa kertoa.
Mitä, mä tuli vaan tämmöinen ajatus mieleen, että kun yleensä niin kuin suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mitä jos kävisikin niin, että sun poika haluaisikin olla ateisti?
Tämä on tietenkin intimi asia sanoa, mutta poikani joskus tuossa niin kuin ehkä vuosi sitten sanoi mulle, että isi, mä en usko Jumala.
Puhutte sitten muuten paljon kotona tästä, koska siis molemmat, sun puoliso on myöskin pappi.
Joo.
Niin jotenkin, kun sitä ulkopuolinen miettii, että tuossa on niin kuin kaksi pappia. Vähän sama kuin olisi kaksi lääkäriä tai kaksi media-alan edustajaa, että ihmiset, jotkut ihmiset tuo niin kuin töitä kotiin ja puhutaan paljon työasioista. Jotkut taas haluaa sulkea sen kokoa, niin mitä esimerkiksi teidän kohdalla?
Mä voisin sanoa ehkä sen, että molemmat ymmärtää toisen hiljaisuuden, jos sanoo, että tämä juhtuu töistä. On asioita, mistä ei voi sanoa mitään. Mutta sitten jotain asioita voidaan jakaa sen, mistä voidaan sanoa.
Ja
yksi, mitä jaetaan tällä hetkellä, on työviikko. Eli kumpi ottaa koppia aamusta ja kumpi illasta, kumpi nukuttaa ja niin poispäin. Mutta kun mä nukutan poikaa, niin siinä on se ainoa kohta, missä mä oon tullut ristillistä kasvatusta pojalleni.
Onko teillä iltarukaukset?
Joo.
Okei.
Mun äitin opettama iltarukous, niin mä opetan sen tai luen sen pojalle. Muutamia vuosia sitten hän aina halusi jotenkin kyllästyneesti, että ei lueta. Mutta nyt se on tärkeä hänelle.
Mutta miten tämä kysymys, kun hän sanoi, että hän ei usko Jumalaan, niin miten sä reagoit tähän?
Mä sanoin vaan, että kiva kuulla sun ajatus ja isi uskoo, mutta sä voit tehdä tämän asian kanssa niin kuin sä hyväksi näet. Mutta että mulle on ollut tärkeä lukea sulle esimerkiksi iltarukous, jonka äiti on mulle opettanut. Lähestyin sitä kautta.
Ja
rituaali on aina sama. Levolle lasken luojani, armeijasolle suojani, jos sieltä ne nousisi, taivastaa tykösi. Hyvää yötä, isi rakastaa sua. Niin mäkin sua. Niin siinä on musta niin kuin kaikki, mitä kristillisen kasvatuksen lopulta tarvitaan. Eli mun uskoni on mun äitin uskoa.
Kyllä. Mä muistan omasta lapsuudestani vähän asioita, mutta yhden mä muistan, että meillä oli kans tää iltarukous.
Joo.
Mä puhun sen takia tästä uskonnosta, koska mä en ole itse ollut mikään hirveän uskonnollinen ihminen, mutta kumminkin aina kun tapahtuu jotain sellaista asiaa, mikä järisyttää mun maailman, niin jostain kumman syystä mä mietin, että ainoa paikka, jossa mä pääsen ikään kuin rauhoittumaan ja pääsen prosessoimaan asioita, on kirkko. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta se on jotenkin mulle semmoinen asia, ollut vaikka vaikea ero tai tiedätkö, joku sairastuu tai joku tiedät semmoinen, että mä jotenkin päämäärättömästi ajelen jossain, niin mä löydän itseni aina kirkosta. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä en ole mikään semmoinen uskonnollinen ihminen, mutta sitten kyllä mä aina ristinmerkit teen ja uskon johonkin suurempaan. Ja sitten siellä istuessani, mä en edes rukoile enkä mitä, mä istun ja olen vaan hiljaa. Ja jotenkin se on paikka, mikä rauhoittaa mua. Tätä ei muuten varmaan kukaan tiedä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kerron tämän asian.
Mahtavaa.
Tässä. Mutta jotenkin niin kuin se on semmoinen paikka, missä mä niin kuin koen, että okei, että täällä on jotain merkitystä mulle tosi niin kuin isommalla mittakaavalla.
Se tila on äärimmäisen tärkeä ja mulle esimerkiksi Paavalin kirkko on tosi tärkeä tila. Mä menen välillä istuskelemaan sinne itsekseni ja katon sitä krusifiksia ja jotenkin olemaan vaan itsekseni. Mä jotenkin on pyrkinyt 4H:sta 5H:hon, eli olisi hiljaisuus, hitaus, hyödyttömyys, huumori ja hyväksyntä. Mm. Ja ne voisi toteutua kaikki sille kirkossa. Ja hiljaisuus ja hitaus aivan ehdottomasti. Mutta ennen kaikkea hyödyttömyys. Mä jotenkin ajattelen, että eikö se ole hyödytöntä kuulua kirkkoon? Eikö se ole hienoa? Mm. Eli ei me olla hyödyn takia välttämättä siinä. Mm. Tai rukous. Mä olen ottanut sosiaalisen median muutaman kerran, kun on ollut esirukous Jumalan palauksessa.
Yeah.
Niin, että kun se on yhteinen juttu, niin minkä puolesta haluaisit rukoiltava? Jos mä laitan edellisenä iltana, niin mulla on 200 rukouspyyntöä. Osa on humoristisia, arsenaaliin tai vastaavaan liittyviä, mutta ei yhtään negatiivista, ei yhtään halveksuvaa, vaan siellä on oikeita asioita. Ja mä ajattelin, että tässä on nyt jotain, mistä mun pitäisi oppia, niin mä oon oppinut sen, että enemmän kuin mä puhun Jumalasta ihmisille, mun pitäisi puhua ihmistä Jumalalla.
Mm. Onko sulla, Kari, ikinä ollut semmoinen ajatus, tai onko sulla ikinä käynyt ajatuksessa, että onko Jumala sittenkään olemassa?
On.
Missä tilanteessa on ollut?
Ensin, kun on ollut pohjalla, mutta nimenomaan siellä pohjalla siitä tulee jonkun sortin vakuuttuneisuus. Kun on niin pohjalla, että ei ole niin kuin mitään annettavaa, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että Jumala olisi, ja että Jumala olisi hyvä ja rakastava ja armollinen ja pitäisi huolta. Niin se sama paikka, mikä on niin kuin ahistunein, on myös se, milloin Jumala on lähellä. Ja se on jännä. Mutta mä oon epäillyt paljon, niin kuin uskon polttoainetta on epäily. Mutta kun uskon vastakohta ei ole epäusko, vaan epätoivo. Epäusko on ihan fine. Ja kaikki epäuskoiset, tervetuloa kirkkoon.
Hienosti sanottu. Mitä sä luulet? Tämä on semmoinen asia, mikä esimerkiksi, me keskustellaan tosi paljon mun tyttären kanssa uskonnoista ja totani, hän käy uskonnon tunneilla. Hän halusi käydä ET-tunneilla, koska siellä tehdään enemmän asioita. Siellä puhutaan eri uskonnoista.
Joo.
Kun taas uskonnon tunneilla puhutaan luterilaisesta uskosta.
Joo, jossain kohti toki muistikusta.
Joo, kyllä.
Mutta menee vähän eri tahti.
Niin, kyllä. Näin mä oon sanonut hänelle. Mutta sitten kun puhutaan just niin kuin Jumalasta tai kuolemasta tai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja mä oon kertonut, että mä itse uskon siihen, että kuoleman jälkeen meidän sielu lähtee liikkeelle ja sitten me synnytään uudelleen joksikin muuksi. Mitä sä uskot, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?
No mä toivon, että olemassa taivas. Ei ehkä semmoinen kolmikerroksinen maailmankuva, mikä aikana oli, että ylhäällä taivas ja helvetti alhaalla. Ei mitään sellaista, mutta jotain niin kuin yhteyttä Jumalaa. Meillä yhdistyy sekä sielun kuolemattomuus että ruumiin ylösnousemus kristillisessä uskossa. Et siinä on juutalaisia aineksia ja sitten siinä on hellenistisiä ja kreikkalaisia aineksia. Ja kun niitä lyödään vähän yhteen, niin se on pieni sekametelisoppa. Mutta Paavali puhuu ylösnousemusruumiista ja se on musta kiinnostava ajatus, että jotenkin se, mikä meillä on niin sanotusti sielu, 21 grammaa, se, joka häipyy kuollessa, niin onko se vain se 21 grammaa vai onko se jotain muuta? Ja silti mä koen, että se ruumis on tosi tärkeässä roolissa, että se ei ole vain jotain kuonaa tai jotain platonistista pitää ajatella, että se on niin kuin pitää vankinaan sielua, niin ei se niin mene. Mä ajattelen, että on Jumala, on jonkun sortin taivas. Ja jotenkin se olisi niin kuin hyvän läsnäoloa elämässä. Ja että se olisi pysyvä tila. Se on musta niin hieno ajatus, että kaikki meidän kyynelet pyyhitään. Niin mä ajattelin, että se on jotain sellaista. Se on jotain sellaista, missä niin kuin missä kaikki aika menettää merkityksensä. Ja kun niitä kohtia on jo maan päällä, tämmöisiä ohuita paikkoja, missä menneisyys, tulevaisuus, nykyisyys on yhtä. Mm. Ohuet paikat, pyhät paikat, niin jollekin se voi olla kirkko, jollekin se voi olla, kun sytyttää saunan pesää tai katselee, tulen tuijottaa nuotiota tai mitä tahansa. Tulee sellainen tunne, että tässä on nyt jotain ikiaikaista, mutta ennen kaikkea tulevaa. Mm. Se on musta hieno tunne. Taivaassa on kyse jostain sellaisesta, että tämä olisi pysyvää.
Uskonnothan on kautta aikaan vaikuttaneet ihmiskuntaan tosi vahvasti. Uskontojen takia on myöskin sorittu tosi paljon ja edelleenkin soritaan uskonnoista. Miten sä pappina, nimenomaan siis pappina, niin ajattelet niin kuin tästä?
Uskontoa ei saa käyttää vallanvälinen. Se on perkeleistä, jos suoraan sanotaan. Se on niin väärin kuin olla ja voi. Mm. Uskonnon tehtävä on vapauttaa, jos se yhtään liittyy siihen uskoon. Mutta uskonnon varrella voidaan kahlita itse ihmisiä ja silloin heitä pidetään niin kuin vallassa esimerkiksi seksuaalisuuden myötä tai jonkun tämmöisen, niin semmoista karseta ja puoskarointia ja yksinkertaisesti väärin. Mutta se, että uskonnot aiheuttaa sotia, niin mä ajattelen, että enemmän se vallahimo aiheuttaa sitä tai jotkut muut asiat. Uskontoa käytetään verukkeena. Mutta kyllä jotenkin ihan kamalaa katto vaikkapa Venäjän touhua, miten siellä sitten Kirill ylimpänä pappien edustajana ikään kuin siunaa
ja
toimenpiteet ja hyväksyy toimenpiteet. Ja jotenkin ei se ainakaan raamatullista ole, koska kyllä mä jotenkin ajattelen, mitä Jeesus sanoi, että autoita rauhantekijät, niin se pitäisi olla uskonnon suunta.
Mm. Sulla on Paavalin seurakunta.
Jep.
Kuinka paljon siihen seurakuntaan on ihmisiä mahtuu?
Jäseniä on 13 621 ja alueella asuu 33 000 ja se on kasvava alue. Mm. Eli Kalasatama, pohjoinen puoli kuuluu meille ja lisärakentamistakin tapahtuu. Eli 41% kuuluu kirkkoon, mutta mä en ajattele, että mä oon ainoastaan niiden jäsenten kirkkoherra, vaan mä oon sen Paavalin alueen kirkko. Mm. Mä en kysy, kuuluko kirkko, onko sä tuut kirkolle tai kun mä kohtaan ihmisiä, vaan mä ajattelin, että ne olisivat kaikki mulle rakkaita. Mä aina ajattelin, että kuka ikinä ovesta tulee, se on Ristus.
Mm. Oletko sä huomannut jotain tiettyä muutoksia, niin kuin tässä esimerkiksi viime aikoina, kun on ollut paljon kaikenlaista, että on ollut koronat ja on sodat ja muut, niin oletko sä huomannut jotain niin kuin muutosta seurakunnassa tai ylipäänsä, niin kuin, että ketä nykyään käy kirkossa?
Sekalaista seurakuntaa. Hyvin erilaista porukkaa. Yksi harmi on se, että kun meillä kävi liikuntaesteisiä aiemmin paljon. Mm. Heitä on ollut vähemmän ja mä oon miettinyt, mikä heidän vointinsa on, mikä heidän tilanteensa on. Se herättää vähän kysymyksiä. Mutta mä sanoisin, että me ollaan aika vahvasti diakoninen seurakunta, niin siinä on hyvin monen lähtö olevaa porukkaa ja se on loistavaa. Mutta käy eri-ikäistä väkeä. Ja se, minkä mä huomaan, on, että nuoria miehiä kirkko puhuttelee jollain tavalla. Ja mä luulen, että se on se, että he on elämässään jollain tavalla ehkä hukassa, niin kirkko voi tarjota heille turvapaikan. Mm. Ja se on musta hienoa.
Kirkkohan on ollut sellainen paikka, puhutaan vaikka entisajan meiningeistä, niin kirkko oli se paikka, jossa oli suojaa ja turvaa.
Joo, mäkin olen antanut turvapaikan.
Onko näin?
Oh.
Kerro siitä.
Siinä oli tilanne, jossa haluttiin antaa kirkkoturva ihmiselle, jonka prosessi oli kesken. Lopputulos oli se, että hänet kuitenkin lähetettiin takaisin ja se oli kova pala kaiken kaikkiaan. Mm. Ja mulla oli halu tukea ja suojata, koska mulle hänestä tultiin kertomaan ja sitten tapasin hänet ja mahtava hieno tyyppi ja se oli jotenkin karua kaiken kaikkiaan. Mä niin jotenkin niin kuin ajattelin, että ihmisiä pidetään jotenkin vahvasti eriarvoisena ja mä mietin, että mihin suuntaan tämä Suomi on menossa. Mm. Mä jotenkin haluaisin, että meillä tulisi ensimmäisenä inhimillisyys, kun me kohdataan ihmisiä ja me ensin mielellään myös luotettaisiin ihmisiä. Mä oon aina luottanut ihmisiä.
Mm.
Ja se on ehkä semmoinen asia, mistä me en halua koskaan luopua.
Mitä sitten ihmisenä, kun sun luottamusta on petetty? Onko se helppo antaa anteeksi?
Mä haluan antaa anteeksi. Se on mulle niin kuin tärkeimpiä asioita. Ja mä jotenkin niin kuin ajattelen, että ihmiselle pitäisi antaa kolmaskin mahdollisuus.
Mm.
Mä ajattelen, että se on niin kuin se kolme on se tavallaan se luku. Että Jeesus sanoi että kysymykseen Pietarille, että pitääkö antaa 7 kertaa anteeksi. Ei vaan 70 kertaa 7.
Mm.
Eli ei se tarkoita, että 490 kertaa, vaan se tarkoittaa sitä, että lukemattomasti. Että silloin kun katuu, niin se on syytä antaa anteeksi.
Mm.
Kyllä mä jotenkin ajattelen, että mä haluan antaa anteeksi sille, joka kohtelee mua heikosti, koska mä ajattelen, että hänellä on ehkä ollut siihen syynsä.
Se, mikä mä aina on mietityttänyt Karisussa, on se, että kun sä just niin kuin tässä kirjassa myöskin kerrotaan, että sä oot hirveän sosiaalinen, sä ystävystyt helposti ihmisten kanssa, sä katsot asioita laajakatseisesti ja sä elät semmoista niin sanottu normaali ihmisen elämää.
Joo, kyllä.
Mikä on niin kuin hassu sanoa, että ihminen elää normaalin ihmisen elämää. Mutta jotenkin niin kuin papin sapluunaan me ihmiset ollaan ajateltu, että kuuluu vaan tietyt asiat. Että eihän nyt Herran Jumala pappi voi olla tuommoisessa. Anteeksi, mä toistan koko aika Herran Jumala.
Eikö se on,
mä en
se
tiedä,
on hyvä.
Onko se hyvä juttu vai huono juttu?
Se on ihan fine.
Okei. Okay.
Jumala ymmärtää.
Toivon mukaan, mutta esimerkiksi tässäkin kirjassa takakannessa nimenomaan kirjoitetaan, että pappi, joka ihastuttaa ja vihastuttaa. Että kun sä olet ollut Olet mitä syöt -ohjelmassa ja sä olet ollut Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja sä olet ollut Masked Singerissä. Ja mustahan se on vaan hienoa. Musta on hienoa, että koska sä olet, jos kysy keneltä tahansa ihmiseltä Suomessa, että kenet papit sä tiedän, niin todennäköisesti yksi isommista vastauksista on Kari Kanala. Sä olet niinku antanut kuvat, tai niinku, että sä olet ilmestymä, semmoinen niinku kirkon ilmestymä. Nyt tässä vähän aika sitten Iltalehdessä, mä en tiedä luitko, kun Saana Ukkolakka kirjoittaa kolumnia. Joo. Oli kirjoittanut, että tämäkö on se kuva, mitä kirkko haluaa antaa ihmisille, että pettävä pappi. Luit sä sen kolumnin?
Joo, luin. Se oli vähän tendenssimäinen ja vähän niin kuin hakemalla
vähän provosoiva oli.
Oli ja haluttiin klikkiotsikoita.
Niin kyllä.
Mutta mä jotenkin niin kuin ajattelen, että siinä haluttiin vaan tiettyä kulmaa nostaa. Musta siinä näkyy, että ei luettu kirjaa. Mutta joka tapauksessa mä ajattelen, että isossa kuvassa toivottavasti mä olisin helposti lähestyttävä kaveri.
Hmm.
Ja sitä kautta, jos kirkko sitä voisi olla, niin hyvä.
Hmm.
Mutta mä oon vaan yksi pappi tässä isossa kirkossa. Siihen mahtuu kaikenlaista. Siihen mahtuu liberaaleja, konservatiiveja ja semmoista, joka ei halua millään tavalla lokeroida itteensä.
Mm.
Että ei pidä vetää niin kuin kirkosta johtopäätöksiä mun kautta.
Mm.
Mutta toivottavasti vedettäisiin semmoista johtopäätöstä, että se, mitä mä oon pyrkinyt tekemään, olisi mataloittaa sitä kynnystä. Ja et isossa kuvassa huomattaisiin, että mä puhun enemmän Jeesuksesta kuin itsestäni.
Mm. Mä just rupesin miettimään, kun tässä samalla, kun puhelin mulla värisee, ja mulla on siis tämmöinen perheryhmä Etelä-Amerikassa, mun Kolumbian perheen, niin
oi,
mä mietin sitä, että jos ja kun mä tässä lähetän kohta haastattelun jälkeen etenemään, niin mä oon esimerkiksi vaikka laittanut kuvan siitä, kun mä olin tuossa jonkun aika sitten pelaamassa pipolätkä, ja se oli silloinen presidentti Sauli Niinistö. Ja hän oli silleen, että okei, okay, wow. Nyt jos mä laittaisin kuva, jossa mä olen Kari Kanalan kanssa, joka on kirkkoherra, niin he olisivat tosi innossaan siitä, koska heille siellä nimenomaan tämmöinen pappeus ja kirkko merkitsee niin kuin tosi paljon.
Joo.
Se on niin kuin iso asia siellä.
Ja mä oon kohdannut ukrainalaisia, joille mä oon tietyllä tavalla ilmestys.
Miltä se muuten tuntuu? Miltä tämmöinen tuntuu?
Hauskalta, koska niin. Heidän kuvaa papista vähän.
No siis todennäköisesti kyllä. Niin, varmaan ihan täysin erilainen.
Joo, niin mä ajattelin, että okei. Tässä ehkä antaa jotain niin kuin osviittaa siitä, että mitä täällä asiat voisi olla.
Niin, mutta siis tämähän on siis, kun tämä on ollut kautta aikain, että jotenkin niin kuin mä sanoin, niin pappia lokeroidaan tietyllä tavoin. Ja varmaan ihan siistäkin syystä, että kun se pappeus on ollut jotenkin semmoinen, niin kuin, että on niin kuin pappeus ja sitten on niin kuin ihmisyys. Että pappi on niin kuin vähän kaiken yläpuolella ja pappi on se, joka antaa teille anteeksi ja älkää toimiko näin, vaan toimikaa näin. Miten itse kirkon sisällä, niin miten esimerkiksi tähän sun kirjan on suhtauduttu? Minkälaista palautetta sä oot saanut sieltä?
Niiltä, jotka on lukenut, niin hyvä palautetta. Ja on myös kummasteltu jotenkin ehkä semmoista niin kuin,
että miksi se nyt kertoo kaikesta kaiken?
Niin. Ja silti mä jotenkin ajattelen, J. Karlainen sanoi hienosti levynteosta. Me soitettiin teille tämän verran. Täällä on, täällä on vain osa mun elämästä.
Kyllä.
Ja täällä on monta ystävää, jota ei ole haasteltu, koska ei voi oikeastaan samoilta ajoilta hakea väkeä. Mutta siellä voisi olla semmoisia niin kuin tosi hauskoja tarinoita, jotka kertoisi taas sitten aivan eri juttuja musta. Mutta ne on myös valintoja. Ja kyllähän tässäkin mahtuu hauskoja sattumuksia tähän kirjaan, mutta se mä sanoisin ehkä niin, että jotkut kirkon ihmiset ymmärtää, että no, että kanalan kotkotuksia.
Koet sä olevas muuten, Kari, kirkon musta lammas tietyllä tavoin? Sä olet kumminkin erilainen pappi.
Mä olen erilainen. Mä olen kiinnostunut mustista lampaista.
Joo.
Että se on ehkä niin. se, mitä mä oon. Mutta en mä koe, että mä olisin kauhean musta lampas. Kyllähän mä Jumala uskon.
Niin kyllä. No siis joo, se pääasia on hallussa.
Se on.
Mutta se, että varmaan niin kuin se, mitä sä oot toiminut, niin varmaan niin kuin voisin kuvitella, että siellä teidän sisäpiirissä tai siellä teidän yhteisössä, niin varmaan moni kummastelee, että miten se.
Se voi olla, mutta oikeastaan kaikessa, mitä mä oon pyrkinyt tekemään, niin futiskirkko, lätkäkirkko, päikkärit kirkossa, ne on pistemäisiä juttuja. Mutta sitten kun katsotaan, niin nehän on samassa paikassa ne pisteet. Ajatuksena, että matala kynnys. Ja jos kirkko on helppo jonkun asian kautta tulla, sitten kun sulla on hätä, sä tiedät, että okei, sinne sä voit mennä. Siellä oli joko hyvä meininki, taaki pössis, niin kuin sanottiin 2000-luvulla, tai siellä otetaan vastaan. Ja se on jotenkin semmoinen, mitä mä ajattelen. Ja kun mä jalkapallon tuon joka paikkaan, niin kyllä mä ajattelin, että elämä on joukkuepeliä. Ja kirkossa ja yhteiskunnassa, jos missä, se pitää olla sitä. Niin kyllä mä niin kuin koen, että kirkkoherrana, johtajana, mun tehtävä on syötä, että toinen voisi tehdä maalin. Jotenkin saada ihmisten vahvuudet esille. Niin kyllä mä ajattelen, että yksi vahvuus on myös se, että me muistetaan olevamme syntisiä. Että ei me yritä niin kuin olla pyhiä. Me ollaan pyhiä sen kautta, että me ollaan korvaamattomia, ainutlaatuisia. Mutta me ollaan myös syntisiä ja se kuuluu meidän olemukseen. Me tehdään väärin elämässä ja me ollaan itsekkäitä ja voisi tehdä aina paremmin. Voisi ajatella lähimmästä ja kaikkein lähimpiä. Miksi kaikkein lähimmille sitä näyttää monesti niin nurjan puolensa? Koska se on turvallista. Mutta niille pitäisi näyttää nimenomaan sitä rakkautta. Mutta se, että Saarikoski oli oikeassa nuoruuden päiväkirjassa 50-luvulla kirjoitti. Se oli ehkä 17-vuotias, kun kirjoitti, että kristityt ovat väärässä, kun sanovat, että synti erottaa heidät Jumalasta. Päinvastoin, synti yhdistää heidät Jumalaa. Synti saa meidät kaipaamaan Jumalaa ja ei meillä ole tässä elämässä mitään muuta kuin armo ja rakkaus lopulta.
Onko tänään tullut tehty paljon syntejä?
No en tiedä, onko se syntiä, mutta. Tällä viikolla, kun pääsin pelaamaan fudista, niin sutaisin avopaikasta ohi, niin kyllähän sinne.
Tuliko muutamat perkeleet?
Suunnilleen. Mulla on silleen oma sanani, joka tuolta kirjasta löytyy.
Kyllä.
Mutta että, mitä mä sanoisin? Kyllä mä jotenkin niin kuin välillä ajattelen, kun mä itse sanoin, että tärkein Jumalan palvelus pidetään kotona, niin kyllä mä pitäisi toimia sen mukaan. Että kyllä mä niin kuin liikaa oon kännykkä kädessä. Mun pitäisi olla enemmän kasvokkain pojan kanssa, niin esimerkiksi tähän hän oppii. Ja jos me puhun tästä esikuvallisuudesta, niin se voi olla siis aloittaa kotona.
Mutta se on semmoinen asia, mistä varmasti moni vanhempi niin kipuilee edelleenkin jatkuvasti. Just se, että milloin työt tai milloin kännykät, niin vie huomioon niin kuin niiltä jälkikasvulta. Eletään vuotta 2024. Se on muuten jotenkin hauskaa, että edelleenkin puhutaan siitä, että ennen Kristusta ja Kristuksen jälkeen.
Eikö se ole hienoa?
Se on, joo, se on jotenkin tosi maagista, että edelleenkin tämä kumminkin pidetään. Niin miten sä koet, että kirkon kuva tulee esimerkiksi olemaan tässä tulevien vuosikymmenten ajan? Tuleeko se muuttumaan? Tuleeko se jotenkin niin kuin, kun tämä maailmanjärjestys nyt näköjään hakee vähän taas uutta tulemista?
Meillä oli vielä, sanotaan 2000-luvulle asti, kolmio, jossa julistus oli ykkönen, kasvatus kakkonen, diakonia kolmonen. Se on kääntynyt päälaelleen. Diakonia, kasvatus, julistus. Diakonia ja kasvatus on meidän tapa julistaa. Eli voisiko sanoa vieressä kulkeminen, mukaan ottaminen, ulkopuolisuuden ehkäisy. Se on parasta julistusta, mitä me voidaan tehdä, koska mitä meidän usko on lopulta muuta kuin rukousta? Ja kun se suunta on, meissä asuu usko, ja jos ei usko, niin toivo. Jos ei toivo, niin toivon häivät, jossain meitä ottaa rakkaus. Niin se kiertokulku tarkoittaa, että jos me eletään armosta, niin me hyväksytään, että rakkaus tulee merkittävimmäksi asiaksi. Niin mä uskon, että kirkosta oivalletaan ja sydänten vallankumous vaatii rakenteiden vallankumousta. Meidän on saatava aikaiseksi kirkko, joka on kriittinen yhteiskuntaa kohtaan silloin, kun pitää olla, mutta haluaa rakentaa siltoja ihmisten välillä niin, että me oltaisiin siskoja, veliä ja kaikki. Sitä kohti mennä.
Sitä kohti ihan varmasti. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka ei usko niin kuin mihinkään? Semmoisikin ihmisiä, että en mä usko mihinkään korkeampi, en mä mitään tuommoisen usko.
Jos on nihilisti, eli tavallaan ei usko mihinkään, niin mä sanoisin, että se voi olla välivaihe, koska jokaisella meillä tulee jossain vaiheessa kysymys mieleen, että mitä väliä on millä. Mutta silloin, kun tulee rakastetuksi, asioilla rupeaa olemaan väliä ja sitten rupeaa uskoa asioihin, joita se rakkaus tuo tullessa. Ja mä luulen, että semmoinen lopullinen nihilismi on mahdotonta, jos tässä maailmassa elää, niin tässä on niin paljon hyvää. Ei se synny tyhjästä, vaan se syntyy hyvästä tahdosta, joko ihmisten välillä tai Jumalan hyvästä tahdosta.
Mä oon aika paljon, siis mä en nyt sano, että rakastan, mutta seuraan tosi paljon esimerkiksi dokkareita ja tämmöisiä Netflix-sarjoja, jossa on esimerkiksi, nyt Amerikassa on ollut tosi paljon sellaisia vankeja, jotka on oikeasti syyttömiä. Ainahan sanotaan, että vankilassa on vaan pelkästään syyttömiä ihmisiä, mutta siis siellä todellisuudessa on sellaisia ihmisiä, joita on niin kuin otettu vangiksi, vaan esimerkiksi vaikka ihonvärin perusteella. Ja sitten on sellaisia, jotka on oikeasti paatuneita murhaajia, jotka ovat sitten siellä löytäneet uskon, niin sanotusti. Aika paljon esimerkiksi vankiloissa voisin kuvitella, että usko on monelle semmoinen asia, mikä auttaa jaksamaan sen jonkun kakun. Mistä sä luulet, että se johtuu, että sit niinku se usko on ainoa paikka, miten tavallaan niinku mihin tartutaan just sillä hetkellä, kun ikään kuin, tai se antaa semmoisen tietynlaisen rauhan.
Todennäköisesti sen takia, että vaihtoehtona on se, että asiat vaan pahentus tai näkisi, mitä väliä on millään. Niin tossa voi olla asia, jolla on väliä. Ja nyt kun eletään pääsiäisen aikaa, niin kyllä pitkäperjantai viesti siltä ristiltä on tärkeä. Sielläkin se toinen ristillä riippuvista ryöväreistä niin saa armon. Ja se tarkoittaa sitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä.
Ensinnäkin siis kiitos, kun tulit vieraaksi.
Kiitos kutsusta.
Tämä on me ollaan aikaisemminkin juteltu ja mä pidän sua ystävänä. Me ollaan monessa liemessä istuttu yhdessä rousteissa ja puhumassa parisuhdeelämästä ja vaikka missä. Toivon näkeväni sinut sitten, kun kerrot mulle, että olet ensitreffit alttarilla ohjelmassa mukana. Se olisi hienoa.
Ja täytyy ehkä sen verran todeta, että meillä on hieno casting-vaihe menossa. Sen verran voi antaa nyt tässä vinkkiä kuulijoille. Ja mä toivon, Esko, että meille käy niin kuin sen mun Risto-papin kanssa. Risto oli kipujen mies ja aikanaan, kun lähdettiin Eksän kanssa kiertämään maailmaa vuodeksi, niin me tajuttiin, että nyt me nähdään viimeisen kerran. Se oli ensimmäinen kerta, kun Risto oli vakavissaan, kun se oli muuten aina humoristinen. Mutta silloin se oli vakavissaan koko ajan, paitsi viimeiset sanat. Kari, seuraavan kerran me nähdään taivaassa. Jos sinä sinne pääset, hän pääsee varmasti. Taivaassa tavataan, Esko.
Taivaassa tavataan. Kari Kanala, pappi ja pelimieskirja on ilmestynyt. Onko tätä muuten äänikirjana?
On.
Oletko lukenut tämän itse?
Joo. Et sitten siellä on nais- ja miesääni, jotka lukee ne ihmisten ajatukset musta, mutta muut mä luen itse ja niin kuin kuulijat on varmaan kuullut, niin mä vähän nielen loppuja.
Kiitos kun tulit. Kirja löytyy kirjakaupoista, kirja löytyy jo kirjastoistakin.
Joo.
Ja kaikista hyvistä varastusta äänikirjapalveluista. Hyvää pääsiäistä.
Oikein hyvää pääsiäistä ja
millaisia terveisiä Radonauman kuuntelijoille?
Jumala on, vaikka ei uskoiskaan. Ja hän on hyvä, armollinen ja se, minkä viesti Jeesus kuolemalla ja ylösnousemuksella tarkoittaa meillekin, on se, että kivi on pois. Olkoon kaikki kivet sun elämästä ja ikään kuin sitä haudalta pois. Aina on mahdollisuus uuteen ja ennen kaikkea uuteen alkuun, koska sitä on ihmisyys. Me voidaan kääntää uusi, puhdas sivu. Joskus joku kääntää sen meidän puolesta.
Kiitos, kun kävit.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.